або таємничу дарувальницю, докинув слів це Атос. То куплений кінь вам уже не потрібен? А вже ж, ви самі його вибирали. І до того ж, як найстаранніше. Хто не знає, що безпека вершника майже завжди залежить від його коня? Так відступіть його мені за ту ціну, яку заплатили за нього. Я й сам збирався запропонувати його вам, любий Д'Артаньяне, і ви зможете віддати мені цей дріб'язок у будь-який зручний для вас час. Скільки ви заплатили за коня? 800 ліврів. Ось вам 40 подвійних пістолів, любий друже, сказав Д'Артаньян, виймаючи з кишені гроші. Я знаю, саме такою монетою вам платять за ваші поеми. То ви багаті? Здивовано спитав Арамис. Багатий, дуже багатий, мій друже. І Д'Артаньян забрящав у кишені пістолями. Нехай Планше віднесе ваше сідло до мушкетерських казарм, і вам приведуть вашого коня разом з нашими. Чудово, тільки незабаром уже 5-та година, і нам треба поспішати. За чверть години в кінці вулиці Феру показався Портос на розкішному іспанському огері. Слідом за ним їхав мушкетон, верхи на овернській конячині, менший на зріст, але теж дуже гарний. Портос, здавалося, випромінював радість і пиху. Через хвилину з другого кінця вулиці виїхав Арамис на чудовому англійському скакуні. За ним на руанській кобилі їхав Базен, ведучи на поводу могутнього мекленбурзького коня. То був кінь для Д'Артаньяна. Мушкетери з'їхалися біля дверей, а Атос і Д'Артаньян побачили їх з вікна. «Хай йому чорт», – сказав Арамис, – «у вас чудовий кінь, мій любий Портосе». «А вже ж», – відповів Портос, – «це саме той, якого мені мали прислати з самого початку». Чоловік вирішив пожартувати і замінити його іншим, але зрештою дістав добрячого прочухана від своєї дружини. «Тепер я цілком задоволений». Тут з'явився Планше, а з ним і Грімо, який вів коня для свого пана. Д'Артаньян і Атос вийшли з дому, скочили в сідла, і всі четверо рушили в путь. Атос на коні, яким він мав завдячувати своїй дружині, Арамис – коханці, Портос – дружині прокурора, а Д'Артаньян – своєму щастю, найкращий коханці в світі. Як і передбачав Портос, кавалькада справляла на перехожих неабияке враження. І коли б пані Кокнар зустріла зараз Портоса і побачила, як велично він сидить на своєму чудовому іспанському огирі, то, певно, не пошкодувала б про кровопускання, що його вона мусила зробити грошовій шафі свого чоловіка. Поблизу Лувру друзі здибали пана де Тревіля, той повертався із Сен-Жермена. Він зупинив мушкетерів, щоб похвалити їхнє спорядження, і за якусь мить навколо них зібралася юрба цікавих. Д'Артаньян скористався з нагоди і розповів панові де Тревілю про лист з великою червоною печаткою та герцогським гербом. Про другий лист він, звичайно, не сказав жодного слова. Пан де Тревіль схвалив прийняте друзями рішення і запевнив, що коли Д'Артаньян не прийде до нього завтра, він сам знайде можливість його розшукати, хоч би де той був. Аж тут годинник на самаритянці вибив 6-ту. Пославшись на термінове побачення, четверо друзів перепросили пана де Тревіля і попрощалися з ним. Вони пустили коней чвалом і виїхали на Шайоцьку дорогу. Вже сутеніло, але карети ще проїздили повз них. Д'Артаньян тримався попереду, друзі, охороняючи його, відступили на кілька кроків назад. Юнак вдивлявся у кожну карету, проте не бачив жодного знайомого обличчя. Так минуло чверть години, вже зовсім смеркло. Раптом на дорозі з'явилася карета, яка швидко наближалася з боку Севра. Перечуття підказало Д'Артаньянові, що саме у цій кареті їде особа, яка призначила йому побачення. Юнак і сам здивувався, відчувши, як закалатало в нього серце. Тої ж миті з віконця карети висунулася жіноча голівка. Два пальчики, прикладені до губів, чи то вимагали мовчанки, чи то посилали йому поцілунок. Д'Артаньян не міг стримати радісного вигуку. Ця жінка, або точніше це видіння, бо карета промчала зі швидкістю блискавки, була пані Бонасьє. Не в силі опанувати себе і всупереч одержаному застереженню, Д'Артаньян пустив коня навскач і за якихось кілька секунд наздогнав карету. Але віконце було вже щільно завішене, видіння зникло. Тільки тоді Д'Артаньян згадав про пересторогу. Коли вам, дороге, ваше життя і життя тих, хто вас кохає, не рушайте з місця, наче ви нічого не бачили. Він зупинився, пойнятий тривогою, не за себе, а за бідолашну жінку. Це побачення безперечно загрожувало їй неабиякою небезпекою. Тим часом карета швидко помчала далі. Трохи згодом вона влетіла в Париж і зникла з очей. Збентежений Д'Артаньян не знав, що подумати. Якщо він бачив пані Бонасьє, якщо вона повертається до Парижа, для чого це хвилинне побачення, цей миттєвий обмін поглядами, цей потаємний поцілунок? Коли ж він бачив не її, а це цілком імовірно, бо в сутінках легко помилитися, тож коли він бачив не її, може це початок чиєїсь помсти? Може хтось хоче принадити юнака жінкою, яку він кохає? Адже свого кохання він ні від кого не приховував. До Д'Артаньяна під'їхали друзі. Всі троє чудово бачили, як з віконця карети визирнула жіноча голівка, але ніхто, крім Атоса, не знав пані Бонасьє в обличчя. На думку Атоса, то безперечно була вона. Проте, на відміну від Д'Артаньяна, Атос помітив не тільки її гарненьке личко, а ще й чоловічу голову в глибині карети. «Коли це так, – сказав Д'Артаньян, – то, певно, вони перевозять її з однієї в'язниці до іншої. Але що хочуть вони зробити з цією бідолашною жінкою? Чи зустрінусь я з нею ще коли-небудь?» «Затямте, друже, – серйозно мовив Атос, – тільки з мертвими не можна зустрітися тут, на землі. Ми з вами дещо знаємо про це, чи не так? Отож, коли ваша кохана не вмерла, коли ми бачили в кареті саме її, то ви її знайдете, рано чи пізно. І, можливо, додав він із властивою йому похмурістю, можливо, це буде навіть раніше, ніж ви самі хотіли б». Годинник вибив 7:30. Карета спізнилася 20 хвилин проти часу, зазначеного в листі. Друзі нагадали Д'Артаньянові, на нього чекає ще одне побачення, зауваживши, що ще не пізно від нього відмовитись. Але Д'Артаньян був упертий і допитливий водночас. Він твердо вирішив піти в палац до кардинала і дізнатися, що хоче сказати його високопреосвященство. Ніяка сила не могла примусити його змінити це рішення. Друзі поскакали на вулицю Сент-Оноре і на площі кардинальського палацу зустріли 12 мушкетерів, які вже чекали на них. Тільки тепер їм пояснили, що вони повинні робити. Д'Артаньяна добре знали в славному полку королівських мушкетерів, де було відомо також, що незабаром він одягне мушкетерську форму, отож його вважали тут своїм товаришем. Кожен охоче погодився прилучитися до справи, для якої його запросили. До того ж, ішлося, як можна було здогадатися, про те, щоб допекти кардиналові та його людям, а ці гідні дворяни завжди радо приставали на такі пропозиції. Атос поділив усіх на 3 загони, взяв на себе командування одним з них, другий віддав Арамісові, третій – Портосові. Всі 3 загони засіли навпроти кожних воріт кардинальського палацу. Що ж до Д'Артаньяна, то він хоробро попрямував до головного входу. Дарма, що юнак відчував за собою сильну підтримку, він усе-таки хвилювався, піднімаючись широкими сходами. Історію з Міледі могли витлумачити тут як зраду. Д'Артаньян не мав жодного сумніву, що між цією жінкою і кардиналом існують якісь стосунки політичного характеру. До того ж, де Вард, з яким він так жорстоко повівся, теж був одним із прибічників його високопреосвященства, а Д'Артаньян знав, наскільки його високопреосвященство був нещадний до ворогів, настільки прихильний і щирий до своїх друзів. Якщо де Вард розповів кардиналові про всю нашу історію, а це, до речі, не підлягає сумніву, і якщо він довідався, хто я, бо й це теж цілком імовірно, можна бути певним, покарання мені вже визначене, міркував Д'Артаньян, похитуючи головою. Але чому тоді кардинал зволікав до сьогоднішнього дня? Та дуже просто. Міледі поскаржилась йому на мене з тим святенницьки сумним виглядом, який так їй личить, і це було останньою краплею, яка переповнила чашу його терпіння. На щастя, подумки додав Д'Артаньян, мої щирі добрі друзі стоять за ворітьми і не дозволять арештувати мене, не спробувавши відбити в охорони. А втім, навіть уся рота мушкетерів пана де Тревіля навряд чи зможе виграти війну з кардиналом, який має під своєю орудою всі війська Франції, і перед яким безпорадна сама королева і часто безвладний навіть король. Д'Артаньяне, друже мій, ти юнак хоробрий та удатний, але жінки занапастять тебе. Ось із якими сумними думками увійшов наш герой до передпокою палацу. Він подав листа служителю, і той, провівши молодого гвардійця до прийомної зали, зник у глибині приміщення. У залі було п'ятеро чи шестеро гвардійців кардинала, які, помітивши Д'Артаньяна, котрий, вони це знали, поранив Жюсака, поглядали на нього якось дивно посміхаючись. Їхні посмішки здалися Д'Артаньянові поганою ознакою. Але оскільки залякати нашого гасконця було нелегко, або, точніше, оскільки завдяки надзвичайно розвиненому почуттю гордості, властивому гасконцям, він не любив виставляти на показ те, що було в нього на душі, особливо, коли це нагадувало страх, то він з незалежним виглядом проминув панів-гвардійців і, спершись рукою на ефес шпаги, зупинився у позі непозбавленій величі. Тут увійшов служитель і знаком запросив Д'Артаньяна йти за ним. Юнакові здалося, ніби гвардійці перешіптуються за його спиною. Він пройшов коридор, перетнув велику залу, вступив до бібліотеки і зупинився перед людиною, яка сиділа біля письмового стола і щось писала. Служитель вийшов, не промовивши жодного слова. Д'Артаньян стояв, уважно роздивляючись хазяїна бібліотеки. Спершу юнак подумав, що перед ним суддя, який вивчає чиюсь справу. Але незабаром помітив, що, сидячи за столом, незнайомець пише або, точніше, виправляє рядки неоднакової довжини, відлічуючи склади по пальцях. Д'Артаньян збагнув, що перед ним поет. За хвилину поет склав свій рукопис, на обкладинці якого було написано «Мірам, трагедія на п'ять дій», і підвів голову. Д'Артаньян упізнав кардинала. Розділ 10. Грізний привид. Кардинал сперся ліктем на рукопис, а щокою на руку і якусь мить дивився на юнака. Ні в кого не було такого пронизливого і допитливого погляду, як у кардинала Рішельє. І Д'Артаньян відчув, що його пойняло жаром. Одначе він стримав хвилювання і, держачи капелюх у руці, чекав без зайвої пихи, але й без зайвої покірливості, поки його високопреосвященство матиме ласку заговорити з ним. «Добродію», – нарешті озвався кардинал, – «це ви, Д'Артаньян з Беарна?» «Так, ваша світлосте», – відповів Д'Артаньян. «У Тарбі та його околицях є кілька родин д'Артаньянів», – вів далі кардинал. «До якої з них належите ви?» «Я син того д'Артаньяна, який брав участь у війнах за віру разом з великим королем Генріхом, батьком його величності короля». «Зрозуміло. Отже, це саме ви 7 чи 8 місяців тому залишили свою батьківщину і поїхали шукати щастя в столиці?» «Так, ваша світлосте». «Ви проїхали через Менг, де з вами скоїлась якась історія, не пригадую вже яка саме, але щось таки там сталося». «Ваша світлосте», – сказав Д'Артаньян, – «зі мною трапилось, не треба, урвав кардинал з посмішкою, яка ясно промовляла, що він знає цю історію не гірше за того, хто збирається її розповісти. «Ви мали рекомендаційного листа до пана де Тревіля, чи не так?» «Так, ваша світлосте, але саме під час цієї нещасливої пригоди в Менгу лист зник», – докінчив кардинал. «А вже ж я знаю про це. Але пан де Тревіль – чудовий фізіономіст. Він розпізнає людей з першого погляду. Тож він влаштував вас до роти свого зятя Дезесара, пообіцявши, що з часом ви вступите й до лав мушкетерів». «Ви прекрасно поінформовані, ваша світлосте», – зауважив Д'Артаньян. «Відтоді з вами сталося чимало різних пригод. Ви були на прогулянці за картезіанським монастирем того дня, коли вам би годилося бути в іншому місці. Потім ви разом зі своїми друзями вирушили на води до Форжа. Друзі затрималися в дорозі, але ви подалися далі. І це так природно, адже у вас були справи в Англії». «Ваша світлосте», – спантеличено мовив Д'Артаньян, – «я їхав на полювання до Вінзора або ще кудись, це байдуже. Коли я знаю про це, то тільки тому, що моє становище змушує мене все знати». «Повернувшися з Англії, ви були прийняті однією коронованою особою, і мені приємно бачити, що ви зберегли її подарунок».